Адзінства хрысціян магло б стаць важным імпульсам для еўрапейскай інтэграцыі. Такога меркавання прытрымліваецца кардынал Курт Кох, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Выступаючы перад удзельнікамі форума «Злучаная дзяржава Еўропы», які прайшоў у аўстрыйскай Штырыі, Пурпурат адзначыў, што Еўропа не можа быць проста супольнасцю з агульнымі эканамічнымі інтарэсамі, але побач з еўра мае патрэбу ў духоўнай манеце. Паводле яго, дзяржавы маюць патрэбу ў цэрквах і рэлігійных супольнасцях для таго, каб будаваць і бараніць фундаментальныя каштоўнасці. Рэлігія – гэта неад'емны ресурс для салідарнасці, сказаў ён. Кардынал Кох звярнуў увагу на каштоўнасці экуменізма для аднаўлення грамадскага міра на кантыненце. Ён нагадаў, што экуменічныя працэсы сталі фарай для акрываўленай Еўропы на працягу 20-га стагоддзя. Акрамя таго, Пурпурат звярнуў увагу на карані секулярызацыі і падзелаў у Еўропе, якія, паводле яго, пачаліся яшчэ ў перыяд вялікай заходняй схізмы 16-га стагоддзя і крывавых рэлігійных войнаў. Паводле Пурпурата, у той перыяд католікі і пратэстанты пачалі забываць, што хрысціянства з'яўляецца вельмі важным для захавання міра. Такім чынам, калі цэрквы змогуць прымірыцца, яны будуць больш пераканаўча спрыяць усталяванню, захаванню і абнаўленню грамадскага міра. У гэтым кантэксце, паводле кардынала Коха, экуменізм – гэта самы вялікі ўклад хрысціянства ў палітычную будучыню чалавецтва, асабліва заходняга свету.